smējās, ka man šī izstādē ir 588 līdzautori.
Mākslinieces Lauras Veļas izstādes pamatā ir vairākus gadus ilga pētniecība, un 588 līdzautori nav joks. Tieši tik daudz cilvēku savulaik atsaucās viņas anketai par deportāciju atmiņām ģimenē.
Manā ģimenē arī ir līdzīgi kā citās ģimenēs izsūtīšanas stāsts. Manā ģimenē izsūtīta tika mana vecmāmiņa ar manas vecmāmiņas brāli. Savukārt mana vecmāmiņa palika atnāca no skolas tukšā mājā, kas, protams, arī ir ļoti tāds traumējošs atmiņas paši par sevi. Tas, protams, ir nācis no personīgas stāsta, bet kaut kādā ziņā es redzu tās mācības, kas ir nākušas no pagātnes, es viņas redzu savā ģimenē, un es viņas kaut kādā ziņā saskatu arī citos. Līdz ar to, es domāju, es neesmu vienīgā tāda, kas izjūt šīs te sekas. Es iztaisīju aptauju, brīvi pieejamu. Brīnumainā kārtā tajā aptaujā, kas bija jāizpilda 40 minūtes, viņa tiešām bija ļoti sarežģīta aptauja. Un es cerēju, nu varbūt 100 cilvēku piedalīsies. Man būs jau, tā kā 100 būtu tā kā daudz mazāk labi. Piedalījās gandrīz 600 cilvēku šajā aptaujā.
Cilvēku rakstītais bijis emocionāls izaicinājums pat Lauras Veļas pētnieces rūdījumam. Dažas no aptaujās minētajām atziņām māksliniece izstrādājusi darbu sērijā Vēstules nākotnē, kas ir veltījums Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērnas tāsas.
Un ne visas vienmēr var ieraudzīt, piemēram, šī te tāsī. Tas tekstiņš ir apakšā tikai.
Ko tur cilāt?
Jā, ko tur cilāt, jo tas ļoti daudz šīs traumas izpausme ir klusēšana. Jo ar ko arī ļoti daudz traumas ir pasaulē, un, protams, arī lielākā trauma, ko raksta visi pētnieki, ir holokausts, bet ar ko atšķirās šī deportācija trauma šo milzīgo klusēšanas periodu, kad cilvēki desmitiem gadu pēc tam nevarēja par to vispār runāt, par to, ko viņi pārdzīvojuši. Viņiem lai viņi izdzīvot, pēc tam atgriežoties, viņi to ļoti daudz noglabāja sevī dziļi iekšā. Jo tik dziļi, ka viņi pa to nedalījās savā ģimenē. Daži dalījās, bet daži no ģimenē, piemēram, tikai 90. Uzzināja, ka viņu ģimenes loceklis, kas te pat ir bijis izsūtīts patiesībā. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka viņi nedalījās pa to savā ģimenē, protams, lai aizsargātu savu ģimeni. Bet ko tas nozīmē viņiem pašiem? Viņiem ja nerunā par to, viņiem nebija iespēja par to runāt, viņi bija jāsaņemās. Bet tas tā trauma, viņa iekapsulējās iekšā. Un to, ko arī atzīst psihologi, arī traumas pētnieki, ka viņa, ja kāds ģimenes noceks viņu nepārstrādā un neatveseļo sevi, viņa var nodoties tālāk paaudzēs.
Jautāju, vai kaut ko no paaudzēs nodotās traumatiskās pieredzes Laura Veļa izjūt arī pati sevī?
Mazliet, jā. Nūsies pamācījumās bija vienā tām pamācījumām, bija, ko rakstīt cilvēki arī man, bija nauda un turība nes nāvi. Tas bija viena pamācība. Un vēl viena pamācība, kas arī sasaucās ar tiem citiem cilvēkiem, ko viņam iesūtīja, bija, ka tikai to, kas ir galvā, nevar atņemt, ka milzīga nozīme ir izglītībai. Un tās ir tās vēstis, kas arī manā ģimenē ir bijušas. Un tad tas ir novedis pie tā, ka mūsu ģimene neaizraujās ar uzkrājumiem, man nav uzkrājumi vispār nekādi, kas, protams, mūsdienās skaitās ļoti netik labs tikums, ja? Bet man ir ļoti daudz izglītības papīri. Nu, redz, tas man nav bijis tas gluži, tas tāds varbūt veselīgs balans, un tas nāk no šīm te vēstīm.
Traumatisko atmiņu ceļa no paaudzes paaudzē Laura Veļa pēta jau kopš 2017. gada. Dienu pirms izstādes atklāšanas viņa aizstāvējusi profesionālo doktora grādu mākslās.
Tā kā es neesmu akadēmiskais doktorants, kurš ir piesaistīts tikai vienai nozarei, es varēju brīvi ceļot un apskatīt to no socioloģijas puses, no psiholoģijas puses, no mākslas puses, no bioloģijas puses.
Arī Lauras Veļas līdzšinējā izglītība raksturo mākslinieces daudzpusību. Glezniecībai viņu pievērsās pēc informāciju tehnoloģiju studiju pabeigšanas. Iespējams, tas ietekmējas arī lielo izteiksmes līdzekļu dažādību izstādē ievainotā atmiņa. Te ir gan gleznes, gan skulptūras, video darbi un pat skaudri atmiņu stāsti galda spēles estētikā.
Man vienmēr ir tā, ka tā ideja ir pirmā. Un tā ideja ir galvenā. Un tad tā ideja pasaka, kā viņi vēlās būt īstenota. Un pat, ja to es nekad varbūt neesmu darījusi, es uzzinu, kā to darīt. Bet es nekādā ziņā nenoliedzu glezniecības mediju, tas ir galvenais mans medijs. Es neuzskatu to par veclaicīgu un vecmodīgu mediju. Man liekas, ka ideja ir būtiska. Un tad tā glēzne ir vienkārši medijs, kas ir ļoti brīnišķīgs un ļoti labs medijs.
Arī ienākot izstādē, pirmā uzmanību piesaista tieši Lauras Veļas gleznotā paaudžu sega, kas veidota no 160 portretiem. Tie tapuši Laurai Veļai pētot represēto izsūtīšanas lietas.
Skatījos viņu tieši ar skatieniem, viņu fotografijās, domāju, kas viņas fotografē, kā viņa jutās. Un ne visas viņas, protams, ir bēdīgas. Ir arī cilvēki, kuriem var redzēt, ka viņam ir bijis tāds, tas fotogrāfs laikam ir bijis tāds ļoti jauks. Turpat ir tā, nu, tā kā tā fotografēšana, tad, nu, tā meitene ir ļoti skaista. Viņas bišķiņ tā kā smaida, bet ir arī cilvēki, kuriem tu sajā, nu, tās acis ir tādas īpaši izteiksmīgas.
Ko vai jūs grūtāk uzgleznot?
Man laikam visgrūtāk bija gleznot pilnīgi vecus cilvēkus un bērnus. Jā.
Pētīt paaudžu traumdisko atmiņu, Laura Veļu arī pamudinājusi kāda fotogrāfija no viņas pašas ģimenes albuma. Arī to viņa pārgleznojusi darbā, kas redzams izstādē.
Es atradu savas vecās mātes albumā fotogrāfiju, ko viņas māte ir sūtījusi no Sibīrijas. Un man tā fotogrāfija tik ļoti spēcīgi uzrunāja, ka viss...
Ar ko?
Ar tiem skatieniem, ar to, ka tie skatieni ir tādi, nu, vārdos neaprakstām. Jo kas arī, ko es arī lasīju pie šīs traumatiskās atmiņas, ka reizēm šī trauma nav pārvēršana narratīvā. Ir kaut kas tāds, ko mēs tā kā izjūtam, bet mēs to nevaram izlikt vārdos. Nu, tāda ir tā fotogrāfija.
Tomēr šī izstāde Laurai Veļai nav par pagātni.
Viņa ir par mūsu sabiedrību, par to, kā mana paaudze skatās uz deportācijām, kā tas ir kļuvis, kā jau tāds liela kultūra trauma, kļuvis par tādu identitātes centru. Un kā ietekmējies, piemēram, ka redzu ļoti daudz kā šīs mācības no pagātnes un arī šis milzīgais pēkšņais notikums ir ietekmējis pilnīgi visus.
Personīgās pieredzes motivēta mākslinieca Laura Veļa meklējusi atbildes, kā nākamajām paudzēm neiestikt upura vai izdzīvotāja lomā un nenodot šo traumu tālāk. Bet viņa nepiekrīt tēzei atcerēties, lai aizmirstu.
Jo mans vairāk princips, ko es gribēju arī pārdefinēt, ka ir nepieciešams atcerēties, nevis lai aizmirstu, bet lai būtu vieglāk dzīvot. Es domāju, ka aizmirst nav nepieciešams. Ir nepieciešams varbūt censties atdzēt savas traumas, jo tev nav obligāti jāstaigā ar pūžņojošu ievainojumu, lai pateiktu, ka tu esi cietis kādreiz.
Darbs pie šīs tēmas palīdzējis arī pašai māksliniecei labāk izprast savu pašlaik 92 gadus veco vecmāmiņu, kuras mamma un brāli izsūtīja 1949. gadā.
Es daudz iejūtīgāk skatos uz savu vecmāmiņu. Noteikti, jo varbūt mana vecmāmiņa tas ir ietekmējis tā, ka viņa ļoti daudz savas emocijas ir turējusi pie sevis. Viņa ir bijis daudz grūtāk nekā man, protams, jo viņa pēkšņi zaudēja savu ģimeni. Pat varbūt viņa vairāk tieši neietekmē šis deportācijas tās, kā drīzāk tas, kā tā nedrošība dzīvē. Nu, ka tev viss var būt pēkšņi atņemts, viņiem man liekas tā arī, nu, tā pieķeršanās sajūta kaut kam tā bija traucēta, jo viņi ļoti vairījās no jebkā, kas varētu tā kā atkārtoties, piemēram, viņi nekad neko neuzkrāja, protams, neuzkrāja. Un arī ilgstoši viņi negribēja arī dzīvot mājā, un mēs tagad dzīvojam mājā, un arī viņi dzīvo mājā, un viņi pēkšņi mums vienā dienā saka, ka es nekad nedomāju, ka man kādreiz būs māja. Tas nozīmē, viņa ir apzināta diezgan ilga dzīves dzīve vairījusies, lai viņai nebūtu tā māja, ko atkal varētu atņemt.
Laura Veļa atceras, ka viņas vecmāmiņu ārkārtīgi šokējas Krievijas iebrukums Ukrainā. Pēc tā viņa sākusi daudz vairāk dalīties savos stāstos un atmiņās, ko māksliniece arī dokumentējusi. Tie gan palikuši privātajā arhīvā, bet vecmāmiņa ir redzama arī šajā izstādē. Gan ar savu seju, gan lietām, kuras uzstājusi, lai mazmeita paņem līdzi no viņas izpostītajām bērnības mājām, ko ģimene regulāri apmeklē. Tāpēc šajā izstādē ienācis arī drupu motīvs.
Manā ģimenē, citās ģimenēs, arī bēgļu ģimenes ļoti ņem rituālā, tādā dziedināšanas rituālā ir arī to savu māju drupu apmeklēšana. Man arī intervijā tur rakstīja, ka viņa vecvecāki meklēja tos māju, viņi atrada tās mājas drupas un tad viņi apsēdās uz tās sliekšņu un sāka stāstīt savu stāstu. Caur šīm drupām ir arī ceļš uz klusēšanas pārtraukšanu, uz komunikāciju, arī ģimenes starpā, tāpēc man šis atgādinājums par mājas sliekšņu drupām. Un pie šīm drupām ir arī darbs, kurā man iedvesmoja teksts no Zintras Gekas filmām. Jo, protams, mana bērnība pagāja 90. Un mēs ļoti sakojām līdzi visu ģimeni arī Zintras Gekas daļradēju, viņas filmām. Tas ir. Un vienā no filmām arī tur ir teica, ka viņa brauc to Sibīrijas sāģus. Un neatceros, kurš to tieši teica, vai to teica viņa, vai to teica citi, ka tā jau laikam ir latviešu māja. Pie latviešu mājām joprojām Sibīrija aug kāršrozes. Un muzeja noteikumi neļauj ienest dzīvi kāršrozes, un tad es no sākuma biju sabēdājusies, bet pēc tam sapratu, ka es uzgleznošu kāršrozes ēnas. Ka tās kāršrozes jau vairāk nav, bet tās ēnas ir palikušas.
Iespēju rīkot izstādi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kupola zālē māksliniece Laura Veļa ieguvusi muzeja rīkotā konkursā, un izstādes tēma sasaucas arī ar 1949. Gada deportāciju 75. Gada atceri. Izstādes kuratore ir mākslas vēsturniece Agnese Zviedre.
Man patiesībā šī darbs pie šīs izstādes bija tāds, kas ļauj savienot tos ģimenē nepateiktās lietas, kas ir bijis manai vecmāmiņai vai vecmacmāmiņai, kur kaut kāds šis arī viņām aizējot šie stāsti ir pazuduši, bet ir palikuši kaut kāds tas reakcijas vai pārmantotājs, nu teiksim kaut kāds šīs pārdomas vai dzīves atziņas vai dzīves mācības. Un tas ir tāds brīnišķīgi iespēja ļaut caur Lauras personīgo stāstu, kas ir izstāds arī centrs, un ļauties arī saprast un būt atvērtam ar katru mūsu individuālajam stāstam un ģimenei, un varbūt pat veidot šīs sarunas ar ģimeni, un īpaši jau vēl ir iespēja veidot ar vecvecākiem sarunas un pajautāt par to vēsturi, par to aizgājušo vēsturi, lai cik tas smagi būtu veidot šīs sarunas.
Lauras Veļas personāla izstāde Ievainotā atmiņa Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā būs skatāma līdz 17. novembrim.